Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien dubik il-borċ iżżelmilkom. U ninaqgħod magħkom għal dan il-programm. Mill-Ġetsemani sal-qabar. Programm adattat għal ġranet tal-ġimgħa l-kbira. Ġerusalemm. Il-ġinien tal-Ġetsemani. Il-ġinien fejn Kristu għadda momenti ta' agonija. Fejn ara l-ara tad-dem. Għal-pissiġar ta' zebbuċ. Dan ir-raba' programm li jien qed nippreżentalkom jala essenzjela maħħom fil-ġinien tal-ġetsemani, mux f-diskussjoni imma f-informazzjoni ta' dawk l-inħawi kolla illi għadda minnom Kristu mil-ġetsemani sal-Kalvarju. Programm interessanti, tarif storiku u għalhekk jiena inħeġġitkom biex tinaqdu miegħi u tkomplu tisimgħu dan il-programm. Il-lut fil-bidu tar-rebbija kienu jagħmlu lejt il-kbir tagħhom tifkira ta' meta Alla ħelisom mill-jasar bis-saħħa ta' Mosè. Lejliet dikinhar kull familja kienu jiklu ħaruf u jixorbu l-imbit. U jannu flimkien għana ta' tifħir lill-Alla. Ekk ukoll għamel Ġesù kell l-ikla ta' lejt mal-Apostli u kien jaf li l-għada kellu jkun maqtul għax kif għadu bil-qeda jiklu għalilhom li dik kienet l-aħħar ikla tiegħu fuq l-art. U waqt l-ikla wieħed mill-Apostli Ġuda ħareġ il-barra u wara l-ikla Ġesù ħareġ ukoll mal-oħrajn u mar barra mill-belt. Ġewal għasiġar ta' zebbuċ. Hemm il-ferħ ta' Ġesù biddel f'niket u xteħet arkubteħ fuq blata watja u qagħad wiċċu mal-art u beda joqrob u jitnijiet u jitlob lill-Alla li jbieħed minnu dak l-hemm li kien ġej fuqu. Imma talbu wkoll li fuq kollox jagħmel kif irid hu. Abba, beda jgħid, kollox jista' jsir. Għandek, bijet minni din is-sija imma jsir dak li trid int, mhux dak li rrid jien. Din kienet l-agunija, għax agunija hi kelma griga li tfisser taqbida, u Ġesù dak il-ħin kien qiegħed f'taqbida. Taqbida bejn il-ġisem u r-ruħ, il-ġisem jgħidlu aħrab għax il-mewt hija kifra, u r-ruħ tgħidlu le ibqa' hawn ħalli tkun maqtul. Thank you. kem damet sejra dit tiġriba ma nafux, mux maruf, forsi sija, forsi janqas, forsi aktar. Ġesu rebaħ. Għax kieku riet jaħrab, ma kellux ħlief titpassi biex jilħaq il-ġemat ta' sħabu il-Galilin u il-Lut, ma kienux jaqbduħ, għax kieku dawk kienu jaqbżu għalih jew jintilef fostom, imma dam m'għamlux. Hemm baqa' sakemm ġew il-edew għalih u qabduh u rabtuh u ġarrew magħhom lejn il-qorti. Hekk kienet ir-rida tagħha u Ġesu qata għalija u hekk sar. U l-glorja li kellu Ġesu jumejn qabel, meta ħadd ma seta' għalih fost il-ġemat tas-semmija f'nofs it-tempju ta' Ġerusalemm, f'daqqa waħda qabet u minbdiela ġie lajb. Ġesu madux is-sultan tal-Lut, il-poplu tagħha, imma sar l-irsir tar-Rumani, jiġifieri tal-pagani. Hekk kienet ir-rida tagħha u hekk sar. Sagrifiċċju akbar minn dan ma jistax jingħata meta wieħed jissagrifika għal Alla lilu n-nifsu, għax dan hu l-qofol tad-dnub li wieħed jistma' aktar lilu n-nifsu li hu għaddejju maħluq milli jistma' l-Alla li hu sit u ħallieq. Il-flagellazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta l-assess tat-tempju Bamar il-assess il-kbir tal-Lut Abdu l-Ġesu fil-ġnin tal-ġetsemani, nizlu bieħ fil-wiet ta' Kedron. Telow tela zejran u daħlu bieħ fil-tempju, li jinsab hemm rib. Hemm qasmu il-bitħa l-kbira u ħarġu minn bieb ieħor għalfejn kien jinġema' l-qorti tas-Sanedrin. Is-Sanedrin kien ġema ta' 70 xieħ li kienu jagħmluha ta' membri tal-Parlament Ludi. Wkoll bħal taġurati tal-qorti u r-ras tagħhom kien il-qassis il-kbir li jagħmilha ta' President. Hemm lil Ġesu ħaduh biex jagħmlulu bħal kumpilazzjoni. Dak il-ħin kien bil-lejl u ma setgħux skont il-liġi tagħhom jagħmluha. Imma huma għamluha għax kienu maġlin. Għax ridu jeħelsu minn Ġesu malajr kemm jista' jkun biex jgħaddu lejt il-kbir tagħhom moħħhom mistrieħ. Għalhekk l-ewwel għamlu l-laqgħa dak il-ħin imbagħad reġgħu iltaqgħu biex jagħmlu l-konklużjoni fil-għodu meta beda jisbaħ biex bħalli kieku l-liġi ma kisrujiex. Il-qassis il-kbir li qudiemu kien meħud Ġesu kien jismu Jusef ben Kajfa, raġel makakka l-aħħar. Ara kemm li għad li it-tliet assisin ta' qablu kienu damu fil-kariga kull wieħed sena biss u billi dejjem ħaddem rasu dam 18 il sena mis-sena 18 sas-sena 36 il-ħtija li ġiebu fuq Ġesu kienet li juqal li kellu juqqalu mit-tempju għal dan ġebuh li kien ħati tal-mewt. Ġesu ma kienx għalhekk, kien qal li l-wieħed mid-dixxipli tiegħu li minn dak il-bini kbir kollu qatt jiġi żmien li fih ma tibqax ħaġra fuq ħaġra. Imma l-Lut bidlu ftit minn kliem Ġesu biex jiftiehem xort oħra. Hawn ħafna nies li jħobbu jagħmlu hekk. Illum ukoll ibidlu kelma minn kliem xi ħadd biex jiftiehem ħażin. Filgħodu kmieni malli ħallet il-laqgħa tas-Sanedrin, il-qassisin tat-tempju u l-assisa u l-ħuttaba. Jiġifieri l-avukati ħadu lil Ġesu quddiem Pilatu biex isaħħilhom is-sentenza tal-mewt. Pilatu billi l-ħtija kienet xi ħaġa fuq il-liġi tal-Lut ma kellux jindaħal fija. U li kieku lil Ġesu ma tbatux hemm il-qassis il-kbir li kien qisu il-Papa u kien ukoll ta' parsire. Pilatu kien ikeċċihom minn quddiemu, imma la darba bagħtu dak, Pilatu kellu minkejja fih jara se jagħmel biex ma jisluħx lill-Imperatur. Għalhekk ħaseb biex iġiegħel lin-nies li kienu nġabru li jitolbuh jeħilsilhom lil Ġesu billi għall-festa l-kbira kien kull sena jeħilsilhom wieħed. Imma billi il-Galilejin li kienu jafu sewwa lil Ġesu u kienu ġew miegħu Ġerusalemm għallejt ma kinux hemm għax aktarx li kienu ħarbu minn fuq il-muntanja ta' Żebbuġ meta għarfu lil Ġesu inqabad. U l-lut ta' Ġerusalemm u tartijiet oħra ma kinux jafu sew għax li darbet biss kienu rawh jgħallem fit-tempju. Għalhekk il-ħsieb ta' Pilatu ma seħx. Il-qassisin bdew jiġru għall-nies u jgħidulhom jitolbu lil Pilatu jeħilsilhom lil Barabba u jsallab lil Ġesu. U hekk sar meta bniedem kienu jaqtgħu ilu għall-mewt dak iż-żmien ir-Rumani qabel ma joqtluh kienu jagħtuh iswad. Iswad kienu jagħtuhulu fuq il-post tal-qtil qabel isalbuh jew jaqtgħulu rasu sewwa. Imma lil Ġesu sawtu hemm. Ġew il-maħkma fejn kien Pilatu qabel ma ħraduh għall-mewt. Aktarx li Pilatu riet li jsir hekk biex jqanqal lin-nies għall-ħnina u fl-aħħar jeħles lil Ġesu mill-mewt. Pilatu mela telaq lil Ġesu f'idejn is-suldati biex jagħtuh is-swat. Is-swat kien ħaġa tal-biża. Ara kemm li kien hemm nies li bis-swat biss kienu jmutu. Lil dak li kull l-ewwel kienu jnażżaw ħarwien u is-swat kien jingħata minn żewġ suldati bi frosti bi tliet fili tal-ġilt kull waħda u f'tarf kull qafla boċċa taċ-ċomb jew għadma tal-aksa ta' gdi. Dil-frosta kienu jgħidula flagrum inkella flagellum, jiġifieri ħruq. Għax wara s-swat bija, il-ġisem kien jisfa donnu maħruq jew mixwi. Kienu jortu lill-bniedem bideħ fuq rasu fil-għoli u jagħtuh b'dawk il-frosti wara u qudiem fuq daru u fuq sidru u fuq rikubtejh u l-qasab ta' saqajh. Fil-liżar li kefnu lil Ġesu fih wara li miet li jissa jinsab Turin, iġbija ta' dar u sider Ġesu imtertqin biswat għada tider sewwa. L-inkoronazzjoni ta' Ġesu bix-xewk. Il-qassis il-kbir meta baqt lil Ġesu għand Pilatu il-ħakem tal-biċċa tal-Palestina li kienu jgħidula il-Ġudija, fost ħwejjeġ oħra, bat jgħidlu li Ġesu kien irid isir re ta' din il-biċċa art. Għax meta miet, Erodi x-xieħ fis-sena 4 qabel Kristu, is-saltna li kellu il-Palestina kienet maqsuma bejn it-tliet uliedu Arkelaw, Antipa u Filippu. Arkelaw ħafti tinqas min-nofsa. Il-Ġudija, is-Samarija u l-Idumija. U l-bqiegħa smuh Antipa u Filippu bejnietu mit-tnejn. Arkelaw, 10 snin wara, kien imneħħi minn ren u minn floku beda isir wieħed Ruman bl-isem ta' prokuratur. Imma kull ftit ta' żmien kien jinqala xi ħadd li kien irid isir hu ren tal-Ġudija bħalma kien qabel Arkelaw u li jarġa' jitneħħa il-prokuratur. Għal dan il-qassis il-kbir bat jgħidlek lil Pilatu biex Pilatu jemmen billi ma kienieċ l-ewwel darba li ġara dan hekk kif tiegħek malajr għaliex is-suldati Rumani lil Ġesu libsuh kuruna tax-xewk imma ħalli nfissru l-ħaġa ftit aħjar. Il-post fejn kien qiegħed Pilatu dak iż-żmien tal-Għid il-Kbir kien tala Ġerusalemm għall-festa مش بش يهو غوص يراعان إما بش يكتن على شتي شويشان يرزان ملاير عاش الدار تيو كينت فأيساريا بلت فقشت البحر فتتلسويل من هايفا كينت فورتيتسا كبيرة مبنية من المكابين أو إم كبران أو إم سبحان من رودي الشيخ لسمينا الأول دين كينت مدورة بسواروليا ومهارسة بربة براج ومن جوا كينت مقسومة فتنين نهان أوليان ونها باشا النها الباشا كينت تشانغاتا بحجر كبير كل حجر فيان عشان مادا تلتش بارتول وشيش برين ونوف سويسا عليك كينو ييدولا اللي توستروتوس جيجي فيري تشانغار تالحجر السلداتي ملا ليات اللي كينو يقدر للروما كينو يسوم كلان سوريين ليو بودو للوت متى سمعوا لي جسو كان مقبوط ومجيو بالها عشرة سيرين انجمو الكل فلمكين وواملو واحدة من تاخهم ايدو بالايدان فوق شهاجة للجسو امجوا في البتهم شهتولو فوق دارو بتشدراب تللش او برمو فرا شوك و قدو ويلو فوق راسو بحالا كورونا و بيش يكون بكلوش جيبو بيتشا أزبا و قدو ويلو فيدو بحال شترو بيشتا بارسي عملو هره بحالي كيكو ريدي ايدولو ري تالوت تريت السير ري تالوت ناملوك وك اتو شو اتم من زيوش نهات عشاد ديو الزمين و قادو ينكو للوت لكينو هم فتيد بوتي هارسو بħalli kiku jaddu izmien birre taħħom. Bdew ukoll jeħdulu l-qasba u jagħtuh biha fuq rasu u jobsqulu Emil li tistennih min-nies ta' kafkaf bħalma kienu ikunu s-suldati. Għax dawk għalhekk kienu jidħlu suldati għax kienu jkunu nies mill-lar u ma huma tajbin għal xejn. Din l-inkurnazzjoni ta' Ġesù bix-xewk għad li San Marku Mattew kitbuha wara il-flagellazzjoni aktarx li ġrat qabel, jiġifieri meta Ġesù ħareġ minn quddiem Erodi Antipa, sinjali ta' dan huma. L-ewwel San Luqa jgħid li Erodi qatt jiddieħa b'Ġesù mas-suldati tiegħu u libsu libsa tleq. It-tieni San Luqa ma jsemmi xejn l-inkoronazzjoni fejn kien imissu jsemmija u San Mark u San Mattew ma jsemmux il-mawra ta' Erodi. U it-tielet San Mattew jgħid li l-Ġesù neżżoh qabel l-inkoronazzjoni bix-xewk mela ma kienx wara l-flagellazzjoni għax waqt il-flagellazzjoni ċert li Ġesù kien imnażżam għaliex l-inkoronazzjoni bix-xewk ġiet it-trasportata jiftieq hemm malajr meta inkiteb l-ewwel Evanġelju Erodi Antipa kien għadu qawwu sħiħ qabel is-sena 39 u l-insara ma riduħx jieħu għalih u jibda jaħqarhom bl-aħtiġan u dan l-ispostament seta' jsir malajr għax Erodu Pilatu aktar x'kienu ġewwa fortizza waħda li kif edna l-ewwel u għadha tidher s'issa kienet maqsuma fit-tnejn. Wieħed kitteb ludi ta' dak iż-żmien Giuseppe Flavio jgħid li Pilatu meta jmur Ġerusalemma kienx joqgħod fl-Antonja imma fil-palazz l-ieħor fil-belt ta' fuq. Għalhekk Erodi Antipa kien joqgħod fija u dik is-sena Pilatu wkoll fettillu jmur joqgħod hemm. Il-mixja ta' Ġesù għat-tislib. Meta is-suldati taw iswat lil Ġesù kif kien isir wara s-sentenza tal-mewt li bsuħ ħwejjeġ u għabbew ħlowda tas-salib u ħarġu bih u bit-tnejn oħra li kien hemm ukoll għall-mewt biex isalbuhom f'nofs il-misraħ tal-Kalvarju. Madonna li Ġesù kien aktar batut miż-żewġ ikkundannati l-oħra u kellu biex l-ewwel ned biswat li kien qala matul dawk il-11 jew 12 sija li kien ilu maqbut. It-tieni għax aktarx li Pilatu issa lis-suldati li fiswat lil-Ġesù jafsu iktar mill-oħrajn biex jew imut taħt iswat jew iħennu għalih in-nies u ħalluh jeħilsu. U hekk la jidher li jikkundanna bniedem bla ħtija anqas li ma tax widen lill-qassis il-kbir. Għalhekk Ġesù aktarx li meta qabbew il-għodha tas-salib u mexa ftit passi waqa' biha għalkemm ma kinitx tqila wisq. Kif toħroġ mill-Fortizza Antonja hemm niżla li tinfed mat-triq watja li tiġi minn wieħed mill-bibien tal-belt u tieħu għan-naħa tat-tempju. Min dik it-triq kien għaddej raġel Kirjani, jiġifieri Refieħ li jinkera biex jarfa xi ħaġa u kien battal għax kien ġej lura minn Kirja. U iċ-ċenturjun li kellu fih sibu t-tislib kif raħ ħatfu malajr u ġelu jarfa s-salib ta' Ġesù li kif edna ma kienx jiflaħ u jimxi warajh bih sal-Kalvarju. Il-kelma miktuba fl-Evanġelju ta' San Marku u San Matteo i ġelu oħ turi li ju il-Refieħ ma rridx jagħmilha dik il-biċċa xogħol u mhux wisq ta' min ilumu għax min jarah sa ta' jaħseb li kien hu li se jara t-tislib. Imma kellu jagħmilha lil min kien ikun se jara l-mewt kien jgħaddu mill-iktar toroq imwensam biex jaraw ħafna nies u jibżgħu mill-ħtija. U dan jidher li għamlu s-suldat Rumani meta ħadu għall-mewt il-Ġesù għax il-mixja mill-Antonja sal-Kalvarju hi imqasma fit-tlieta l-ewwel biċċa niżla. Imbagħad ftit passi minn triq watja u wara din telgħu jieqfa u twila tnemm minn dawn it-tliet toroq il-watja u it-tela. Kienu jiġu mill-bibien tal-belt u jieħdu lejn it-tempju, jiġifieri kienu jgħaddu minnhom għatih nies għax it-tempju l-aktar dawk il-jiem tal-għid il-kbir. Kien ikun dejjem imlib il-ħlejja u ħadha il-bibien kienu s-sena kollha u l-aktar dik il-ħabta jagħmlu bħal suq ibiegħu bejjem u żrira ħwejjeġ tal-ilbies u tal-ikel żejt u imbit u dan għalhekk min jafx geġġ wiġija ta' nies kienu għaddejjin. San Luqa li xi ħwejjeġ kitibhom aħjar miż-żewġ sinottiċi l-oħra għad li xi ħwejjeġ oħra huma kitbuhom aħjar minnu. Għal ħaġa ta' min isemmija li kif kien sejjer għall-mewt Ġesù mal-ħallelin kienu mexxin warajh ruxma ta' nies ukoll ħafna nisa. In-nisa kienu jibkoh u newħu għalih, kienu bekk jidher li Ġesù kemm mixi l-aħħar wieħed fost it-tlieta, għax in-nies ma jistax ikun li kienu f'nofs il-purċissjoni ta' dawk li kienu sejrin għall-mewt. Jidher ukoll li kien hemm id-drawwa li bħalma wara l-għarajjes mexjin għall-ors kienu jmorru in-nisa jgħannu bil-ferħ. Hekk wara il-madumin sejrin għall-qtil kienu jmorru n-nisa jnewħu bin-niket mis-seklu 13 li hawn fit-triq li għadda minna Ġesù u sejjer għall-Kalvarju issir il-Via Sagra li fost l-oħrajn fija tliet waqfiet fejn Ġesù waqa' fl-art bil-ħajja u idju fija tgħid minnu li Ġesù waqa' fit-triq aktar iva għalkemm ebda wieħed mill-Evanġelisti ma jsemmi dan u aktarx minnu wkoll li kien mixi bil-kuruna tax-xewk frasu għax kien ikun jaqbel mat-tabella li kellha titwaħħal fuq is-salib tiegħu. Din kemm fija miktub li Ġesù kien Melek Jehudajja, jiġifieri Re tal-Lut. Din mela kienet l-aħħar mixja u l-aktar mixja mixħura ta' Ġesù. Dan kien il-kortew il-kbir tiegħu meta kien sejjer jitla' fuq it-tron tar-renju li tagħuh il-bnedmin. Kemm qal sewwa darba li r-renju veru tiegħu ma kienx ta' da' żmien anqas ta' din id-dinja. Ġerusalem, fi żmien Kristu, palma kienu jamlu Malta sa ftit żmien ilu, li kkundannati għal-mewt, barra għalina u għal-proxmu kollu, kienu joqtlu għom barra bieb il-belt. Hawn Malta kienu jgħalqu għom fi x-xara tal-Furjana. U Ġerusalem, dak iż-żmien, kienu jsalbu għom biex ngħidu hekk fi x-xara tal-Golgota rib il-bieb tal-belt ukoll. Dik ix-xara kienet biċċar twatja u kennija għax minn żewġ naħat xerq u qibla kellha jilqawwa s-sur ta' Ġerusalem u min-naħa tal-art kellha blat maqtuħ dritt u għoli. Dil-wettja kienet wiesa qrib il-mija u 50 jarda magħruf għax il-blat l-għoli għadu hemm u minn fejn kien jgħaddi s-sur jidher sewwa. U it-tul tagħha ma tistax tgħid kemm minn dejjem aktar minn 250 jarda ġewwa dil-witja kienu jagħmlu suq fil-beraħ ibiegħu bejjem u ġwies qamħ u xejr, żejt u imbit, frott u żrira. In-nies tal-antik is-suq dejjem kienu jagħmluh x'imkien kenni ġewwa xi ħofra għalhekk il-Griegi ħadu l-isem mingħand il-Kananin. U semmewha għora mil-kanani għal-għora jiġifieri il-ħofra. Mela, kif il-purċissjoni tal-mewt ħarġet mill-bieb ta' Ġerusalem, lil-Ġesù u l-żewġ ħallelin tellawhom fuq il-blata għolja xi 15-il xiber li kien hemm f'nofs dik il-watja. Lil-Ġesù aktarx li refgħuh biex tellawh fuq dik il-blata, għax bil-Grek hekk miktub fl-Evanġelju ta' San Mark. Kaj Ferusin Afton Epiton Golgatan ara kemm kien sfinit bilejja u l-moħrija hemm salbu lil-Ġesù u lil-żewġ ħallelin. Kif kien is-salib mhux magħruf sew. Seta kien għawda waħda wieqfa stipes u seta kien b'żewġ għawdiet. Waħda wieqfa u oħra minduda. Stipes et patibolum. Paslaleb li naraw l-aktar tad-drabi fit-pinġija. Kien kif kien is-salib żgur li kien għoli sewwa. U dan magħruf bla dubju. U dan magħruf bladul għax ir-raġel jew suldat x'kien biex wassal sponza sa xuftejn Ġesù ma laħaqx bidu imma kellu jwaħħala ftar ta' qasbam. Kien kif kien is-salib imma żgur li kien għoli sewwa u dan magħruf bla dubju għax ir-raġel jew soldat x'kien biex wassal sponza sa xuftejn Ġesù ma laħaqx bidu imma kellu jwaħħala ftar ta' qasba. Ġib mela quddiem għajnejk ix-xena tal-Golgota f'nofs ta' Mislaħ Kenni quddiem bieb il-Belt bla ta' għolja qisha mola bejt u fuqha tliet irġiel imsalbin. Imsamrin ma' tliet seretizzi wieqfa taħt is-slaleb sew fuq il-blata bil-qiegħda fl-art tara s-sallaba madwar il-blata isfel is-suldati Rumani qassa biex ħadd ma jersa aktar milli jmissu. Il-misraħ mimli bin-nies ta' kull xetta foqra u għonja żgħażagħ u xjuħ lut tal-Palestina u lut ta' barra li ġew għallejt il-kbir Ġerusalem. Kulħadd, kulħadd iħares lill-imsalbin isaqsu xi ħaġa fuqhom u jgħidu xi kelma. Ġema tarġiel xjuħ bil-leħja kbira u griża jew bajda rib sewwa tal-blata jitħku u jitamżu u ma ġembhom grupp ta' żgħażagħ iħabtu idejjem u jannu biex jinku lill-mislub tan-nofs. Jali teħreb il-muqam wat ibnieh fit-tlittajem ħallas ħalak mill-edam. U fuq il-blat li ju jiqaf li semmejna l-ewwel bejt mill-irġiel weħidhom quddiem il-blata tal-Golgota. Grupp ieħor żgħir ta' nisa jibku u inewħu. U f'nofshom wieqfa waħda mara. Wiċċa mixrub. Għajnejja ħomor u id-dmugħ niżel minnhom. Ta' madwara ikellmuha u ma twieġibx. Ħares fiss lejn il-mislub tan-nofs. U drabi xuftejja jiċċaqalqu. Donna qiegħda titkellem f'qalba. Min hi dik il-mara? il-mewt ta' Ġesù fuq is-salib. Qatt ħsibt li l-ġrajja tal-Golgota hija ġbija ħajja tad-dinja li ninsabu fija. Ġesù imsallab ben żewġ ħallelin, il-bniedem u waħdani safi u qaddis fost u lieta dam. Ibat ix-xorta waħda bħal żewġ ħallelin, attila u midimba. Wieħed minnhom webbes rasu fi ħżunitu u x-xitan inqeda bih biex jarġa' jġarrab lil Ġesù biex ma jkomplix ir-rida tal-la u qallu. Jekk kint Kristu, eħles lilek in-nifsek u lilna. Bħal ma kien qallu darb'oħra, jekk kint bin Alla, għamel lil dal ħaġar ħobs. Aħna ħadna li jistħoq emilna u stqar u emmen is-safa u l-qdusija ta' Ġesù. Dan m'għamel ebda deni u fl-aħħar wera x-xewqa u t-tama tal-maħfra bis-saħħa ta' dak li kien mislub miegħu li jemmen li kien iben Alla u qallu kliem ta' umiltà kbira. Mulej ftakar fija meta tiġi fil-kobor tiegħek. U hekk hija wkoll id-dinja. Fid-dinja m'hawnx tajbin u ħżina, imma hawn nedmin u ħżina. U Ġesù qiegħed fin-nofs, jifret lin-nies minn xulxin, fost u lieta dam. Ġesù biss huwa bla dnub u daħal fis-sema biljett il-bqija kulħadd midneb. U ma hemmx dħul fis-saltna tal-Alla ħlef bil-maħfra u l-ħnina ta' dak li miet imsallab bla ħtija. Id-difna ta' Ġesù fil-qabar. Wara xi tliet sigħat li Ġesù kien ilu msallab, miet. Malli wieħed raġel jew suldat x'kien. Newillu jixrob il-ħall minn sponza mwaħla fuq qasba. U meta taqra dal-episodju fl-Evanġelju ta' San Mark u San Matteo, donnu jagħtik x'taħseb li l-mewt għall rrida ta' Ġesù kellha x'taqsam ma' dak li kien mat-tinwil tal-isponza għax malli xorob u dak. Neħielu l-isponza minn ma xufteħ, għajja tajta kbira u mjed f'daqqa bħal min jinfdulu qalbu b'xi ħaġa. Meta sar fil-għaxija, hekk miktub fl-Evanġelji ta' Mark u Matteo, jiġifieri biċċa ħin sewwa wara li Ġesù kemm miet, ġew wieħed raġel ras kbira jismu Giuseppi u daħal quddiem Pilatu u talbu il-ġisem ta' Ġesù. Jiġifieri il-katavru tiegħu biex jitfnu. Il-fatt li dan Giuseppi ma marx mill-ewwel għand Pilatu malli Ġesù miet imma wara xi satejn donnu jagħtikx taħseb li dan ir-ras kbira dakinhar ma kienx qiegħed Ġerusalemm imma wasal dak il-ħin għax xi ħadd kemm bad jgħidlu li lil-Ġesù kienu qabduh u kkundannaw għall-mewt. Donnu li ġie jaqbes għalih ma' Pilatu imma sabu li kien mejjet. U xinu Giuseppi ma kienx minn Ġerusalemm u billi dak kien żmien lejt il-kbir aktarx li kien qiegħed f'daru f'Arimatea biex jgħaddi jiem il-lejt mal-familja. Pilatu lil Giuseppi ma jemnux mill-ewwel li Ġesù kellha ħaq miet u bagħat ċenturjun li kellu fih sibu t-tislim biex jgħidlu sewwa jekk kienx veru. Minn dan jidher li Pilatu baza li Giuseppi sejqarraq bih u jieħol Ġesù għaxi imma ħaj u jerġa' jfejqu. Pilatu imma meta għaraf minant iċ-ċenturjun li Ġesù kien miet tassew taħan il-katavru tiegħu lil Giuseppi hemm quddiem iċ-ċenturjun u ċ-ċenturjun reġa' mar jindokra l-imsalbin u Giuseppi mar jixtri li żgħar biex ikebbeb fih il-ġisem ta' Ġesù u jitfnu. Fl-Evanġelji Sinottiċi mhux miktub li Giuseppi ħasel il-katavru ta' Ġesù qabel ma difnu kif kellhom id-drawwa li jagħmlu l-lut tal-Palestina. Donnu jidherlu Giuseppi billi kien sar il-ħin biex tejb ix-xemx dik il-ħabta għall-ewwel ta' April ix-xemx tinżel għal xi 6:30 ftit qabel jew ftit wara u jibda s-sibt biex ma jaqbżux fuqu il-qassisin tat-tempju u l-ħaddiema tagħhom. M'għandniex xi ngħidu, kienu hemm qassa donnhom il-pup feroċi u jagħtuh xi xeba għax kiser il-liġi u jarmu l-ġisem imqaddes ġewwa xi bir fit-teşkeffen ta' malajr il-Ġesù fil-iżgħar u għalqu fil-qabar tiegħu ġdid li kien għadu kemm ħaffer għalih stess dik in-naħħa biex il-pitada kif jgħaddi s-sibt jerġa' jaqalgħu u jitfnu sewwa. Hekk jirrakkonta it-tabib Barbet la Passjoni sekondo l-kirurgo faċċata 195 u bnadi oħra fl-istess ktieb u dan huwa msaħħaħ mill-fatt li jin-nisa tal-Galilea Mirjam il-Madlena u xi tnejn oħra xtraw il-fwieħa fil-għaxija kif għadda s-sibt għax il-ġurnata kienet tispiċċa manżul ix-xemx mhux f'nofs il-lejl kif ngħidu issa u marru biex jidilku biha lil Ġesù fil-qabar il-ħadd fil-għodu u barra minn hekk mill-iżgħar li jinsab Torin jidher li l-ġisem ta' Ġesù ma kienx maħsul għax kieku kien ma kinux jidru fih bħalma jidru il-qtar u ċ-ċarċir tad-dmija miktub fl-Evanġelju li Giuseppi malli qiegħed il-ġisem ta' Ġesù fil-qabar gerbe bħaġra kbira fuq biebu u telaq. Kif telaq hekk u ma bażax li jillut jagħmlu xi azzjoni ħażina? Ma bażax l-ewwel għax kien is-sibt u l-lut fis-sibt ma jistgħu jagħmlu l-ebda xogħol u t-tieni għax il-qabar kien ma ġemm bieb il-belt sewwa u ma bieb il-belt nar u lejl kien ikun hemm is-suldati għassa u billi l-ġisem ta' Ġesù kien mogħod ilu mill-gvernatur is-suldati kellhom id-dmir li jindukrawlu. Mill-kliem li hemm miktub fl-Evanġelju li Giuseppi gerbeb ħaġra kbira f'bieb il-qabar nafu tal-ima għamla kien dak il-qabar rib ta' Ġerusalem għadbaqa kem il-qabar qadim bil-ħaġra mdawra donna ħaġra ta' mitna fil-bieb tiegħu il-qabar kien ikun magħmul minn żewġ kmamar imħafrin fil-blat waħda wara l-oħra ta' ġewwa ftit aktar baxxa minn ta' barra il-kamra ta' barra jew kif inhu msejja il-vestibolum kienet tkun dejjem miftuħa u fl-art tagħha mal-ħajt tal-faċċata kien ikollha ħofra kbira u fil-ħofra ikun hemm bieb żgħir kemm jgħaddi bniedem u tmiss miegħu il-ħaġra li mdawra wieqfa ġewwa kanal li jgerbuha fih l-hawn jew l-hemm meta jridu jiftħu jew jgħalqu il-qabar. Hekk mela kienet id-difna ta' Ġesù u hekk temmejna dawn l-erba' kelmiet ħfief u qosra fuq il-misteri tal-ġimgħa l-kbira. Għaddu issa għal parti oħra ta' dan il-programm li bla dubju għandha x'taqsam ukoll mal-qabar ta' Kristu. Tarif interessanti li se nwassal lilkom. Il-qabar ta' Kristu mikxuf. Tarif storiku miġbur minn Giorgio Bernardelli. Meħut mir-rivista l-Arti Mqazza, Ottubru u Diċembru tas-sena 2016. Jirrakkonta stajna nkunu xhieda ta' xi ħaġa li kienet ilha ma tiġri sekli fil-qabar vojt ta' Ġesù l-aktar post qaddis għall-Kristjanità. Matul dawn l-aħħar xhur kien qed isir xogħol ta' restawr fuq l-edikola tal-qabar ta' Kristu li fiċ-ċentru ta' din il-Knisja kbira tiġbor fija il-post li skonti tradizzjoni antikissima Kristjana. U il-qabar li fih Ġesù ġem qiegħed wara li miet fuq is-salib. Ir-restawr sar possibbli wara qbil bejn id-diversi knejjes insara li flimkien jamministraw il-Bażilika. Dan ir-restawr għandu x'jaqsam prinċipalment mal-istatiċità ta' din l-edikola li tinsab fiċ-ċentru tar-rotunda skont is-sejbiet li jagħmlu esperti fil-fatt l-istabilità tagħha ġiet kompromissa sal-punt li kien meħtieġ li tiġi msewwija u li jitneħkew ir-rinforzi tal-ħadid li jgħalquha bħal f'gaġġa minn wara t-terremot li kien laqat lil Ġerusalem fl-1927. Fl-art imqazza iżda r-restawru dejjem okkażjoni prezzjuża biex wieħed jipprofondixxi l-arfien arkeoloġiku dak li juli qiegħed jiġri fil-qabar ta' Kristu bid-deċiżjoni li saret li għal biss 60 sija jitneħħa l-wiċċ tal-irħam li jservi bħala altar ġewwa l-edikola. Fl-ispazju dejja li fih jitlu il-pellegrini biex iqimu l-qabar ta' Ġesù. Dan kien fatt għall-kollox eċċezzjonali. L-aħħar darba li nfetaħ il-qabar kien fl-1810 waqt ir-restawr tal-edikola wara n-nirien tal-1808 immexxija mill-arkitett Nikolaus Komnenos minn Mitilin u jekk immorru aktar lura fiż-żmien il-kronaki jitkellmu biss minn ftuħ ieħor li kien sar fl-1555 fl-okkażjoni tal-bini mill-ġdid tal-edikola mill-kustodju Patri Bonifacio di Ragusa jew Dubrovnik l-operazzjoni li damet kollox 60 sija bdiet nar l-erba 26 ta' Ottubru fl-erba ta' filgħaxija. Il-Bażil kanal qed għal Pellegrini u fis-seba wara li jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha ġiet minneħħija l-irħama tal-wiċċ tal-qabar fil-preżenza tal-Patriarka Grek Ortodoss Teofilos Tlita tal-Vigarju tal-Kustodja Franġiskana tal-Arti Mqazza Patri Dobromir Ġazztalv Franġiskan u tal-Itz of Armen Ortodoss Sevan. Il-moment eċċezzjonali ġie filmat minn National Geographic li akkwistat id-dritt esklusiv tal-immaġni mid-direzzjoni tal-restawri immexxija mill-grupp tal-Università Teknika Nazzjonali ta' Etene, koordinati mill-professoressa Antonia Moropolo. Dak li nstabu interessanti biex jiġi evitat ir-riskju ta' danni jidher li l-ispazju ta' taħt il-wiċċ tal-irħam kien ġie mimli bir-ramel matul il-lejl u fl-għodwa ta' 27 ta' Ottubru saret ħidma biex jitneħħa r-ramel. X'ħareġ għad-dawl? Il-rakkont jagħtu wolna l-Franġiskani tal-Kustodja tal-Arti Mqazza fuq is-sit tal-internet tagħhom bit-titlu Rajt il-qabar ta' Kristu li jirxoxta. Il-Franġiskani jirrakkuntaw kif wara li tneħħa r-ramel der wiċċ ieħor tarħam gris wiċċ li hu maqsum u twil daqs il-wiċċ tal-irħam ta' fuq imma hu jisa' biss nofsu. Il-kumplament jider l-inkiser. L-arkeologi jaħsbu li jista' jkun wiċċ li kienu poġġew il-kruċjati fuq u jider imnaqqax salib għalissa qatt m'hemmx ċertezza. Rridu nistennew ir-riżultat tal-istudji xjentifiċi fuq il-fdalijiet li nstabu. Dak li affaxxina lil kulħadd lil kull min daħal fl-edikola u dak li kien jider taħt il-qasma ta' dan il-wiċċ imkisser. Fil-post li fih m'hemmx irħam gris ikomplu l-Franġiskani tider il-blata, hi il-blata oriġinali, is-sodda funebri li fija tqiegħed Ġesù maqtuwa fl-istess ġebla tipika ta' Ġerusalem. U hemm dettall ieħor interessanti mill-lat arkeoloġiku. Fil-blata wieħed jista' jara sinjali ta' kanali mnaqxin. Dan hu fenomenu li għadu miftuħ għall-interpretazzjonijiet diversi bejn l-esperti. Dawn il-kanali setgħu jintużaw biex jgħaddu minnhom fluidu jew għal xirid Biżantin li fih kien jiġi mqaddes iż-żejt skont oħrajn. Hemm indikazzjoni oħra li tista' tforni għajnuna għall-indaġni u li forsi tista' tgħin fija l-ikonografija. Il-mod li fih imaqtuwa l-blata tista' tagħti ħiel lill-ispeċjalisti dwar li ma kien l-orjentament tal-ġisem ta' Ġesù. Jiġifieri Il-ras kienet orjentata lejn il-punent jew lejn il-vant fl-ħarnet il-Franġiskani jagħmlu din ir-riflessjoni. Dak li kulħadd rang u li jil-blata li fija straħ il-ġisem ta' Kristu i blata l-kollox ordinarja. Imma għal dawk li t-tawlu ġewwa fija dan kien moment assolutament straordinarju. Dawn huma ftit impressjonijiet tal-bidu. Imma huma xorta waħda ċari biżejjed biex jikkonfermaw il-fundament storiku tad-devozzjoni tal-insara għal qabar vojt ta' Ġesù. Is-sejbien tal-blata u konferma oħra tal-fatt li fiċ-ċentru tar-rotunda hemm tassew blata li kienet tintuża bħal qabar. Blata li ċertament kienet diġà fiċ-ċentru tal-post tat-talb tal-komunità l-Udija Kristjana ta' Ġerusalem qabel il-qerda li jagħmel l-Imperatur Adrianu fis-sena 135 wara Kristu li biddel dan il-post f'tempju pagan ta' kult lill-Allah Ġove, Minerva u Venere. Nistgħu għalhekk nifhmu l-emozzjoni profonda li bija l-Franġiskani jikkonkludu r-rakkont tagħhom minn seta' jara b'għajnejh din il-blata ħassu bħan-nisa li wieġbu għall-istedina tal-Anġli nhar ħadd tlejt u jista' tassew iħoss li ġie minn sus immarkat u mbierek minn mulej għax għex dan il-jum straordinarju. Raw bajnejhom stess il-punt eżatt li fih il-ġisem tal-mulej ġemqiet. Setgħu iħossu li Ġesù kemm verament jinsab hemmhekk, imma jnejhom setgħu wkoll jikkontemplaw il-ġenb miftuħ ta' Ġesù quddiem Tumas li jrid idaħħal sebgħu fil-ġrieħi tal-passjoni. Jekk jirnexxilhomx imissu jew le il-post qaddis mhux importanti daqskemm il-fatt li ħarġu mill-edikola bajta ta' ferħ, iva, aħna ċerti, Kristu qam tassew mill-imwiet, insultan rebbieħ, ħenna għalina. Versi, meħudin mis-sekwenza tal-ejt. Ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm tant interessanti mill-ġezzammeni sal-qabar ma farralli xejn aktar għajr illi jiena nirringrazzja minn qalbi l daw kollha li kontribwew b'dawna iż-żewġ artikli żbieħ u interessanti biex inwassalhom lilkom. U hekk aħna qegħdin nippreparaw ruħna għall-festa tal-Għid. Ma farralli xejn aktar għajr li inrot ħajr il-daw kolla illi kienu tajnuna għalija biex jena nkun nista' waslilkom dawn il-programmi bitħejjija għal-ġimgħa imqazza. Nala billi nisimgħu ġġab wara il-qabar magħluq minn għajnejn in-nies, soldati, dixxipli u kulħadd. Xejn aktar ħlief waqt li nawguralkom lejt it-tajjeb insellmilkom tkunu mberkin dummik il-borċ.